VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Kamis 29 April 2021. Dalam 30 menit ke depan, saya Le Johannes akan menemani Anda dalam menyimak berbagai berita terhangat dari berbagai mancanegara di antaranya. Presiden Filipina tolak hentikan patroli di Laut Cina Selatan. Biden katakan ke Kongres, Amerika siap untuk lepas landas. Bantuan Rusia dan Inggris tiba di India. VOA senantiasa mengajak Anda menyimak berbagai berita dunia. Siaran VOA This Evening kali ini diproduksi oleh Arif Budiman sebagai penyusun acara dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Sejumlah laporan yang menarik sudah kami siapkan khusus untuk Anda, mulai dari informasi seputar sains dan kesehatan, liputan Ramadan, dan info hiburan. Berikut cuplikannya.
Penelitian yang diterbitkan pada awal April 2021 menunjukkan korelasi yang kuat antara kenaikan suhu permukaan laut dan penurunan sekitar 50% jumlah spesies perairan terbuka di seluruh dunia hanya dalam 40 tahun. No one believes in an
Asian basketball player. Have mercy on my soul. Sebelum kita simak berbagai laporan menarik tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Selamat malam, inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengatakan ia tidak akan menarik kapal-kapal angkatan laut dan garda pantainya yang berpatroli di Laut Cina Selatan yang disengketakan. Ia bersikeras menyatakan bahwa kedaulatan negara atas perairan tidak dapat dinegosiasikan. Ketegangan di laut yang diklaim Tiongkok seluruhnya itu meningkat setelah Beijing menolak untuk menarik kapal dari zona ekonomi eksklusif Filipina dan Manila meningkatkan patroli maritim. Duterte berada di bawah tekanan domestik yang semakin besar untuk mengambil tindakan yang lebih keras. Tetapi enggan untuk menghadapi Tiongkok atas masalah ini karena ia ingin membina hubungan yang lebih dekat dengan raksasa ekonomi itu. Duterte Rabu malam mengatakan bahwa sementara Filipina berutang budi kepada teman baiknya Tiongkok untuk banyak hal termasuk bantuan vaksin COVID-19, klaim negaranya atas perairan itu tidak dapat ditawar. Pasukan etnis minoritas Karen berpatroli di pangkalan militer Myanmar yang baru direbutnya di tepi sungai Salween yang membelah Myanmar dan Thailand. Video yang diperoleh Associated Press menunjukkan beberapa tentara dari Serikat Nasional Karen, KNU, terlihat berjalan di sepanjang tepian sungai dan berpatroli dengan kapal-kapal pada Kamis sehari setelah kelompok itu menyerbu pangkalan militer tersebut. Seorang juru bicara KNU mengatakan sayap bersenjatanya menyerang pangkalan itu pada pukul 5 pagi pada Rabu dan membakarnya tepat setelah fajar. Militer Myanmar membalas dengan melancarkan serangan udara beberapa jam kemudian di desa-desa di wilayah yang dikuasai pasukan Karen. Sekitar 300 penduduk desa melarikan diri dengan menyeberang ke Thailand. Gelombang serangan udara terbaru meningkatkan kekhawatiran bahwa lebih banyak penduduk desa akan meninggalkan rumah mereka di daerah yang rentan dengan kemungkinan banyak di antara mereka yang mencoba menyeberang ke Thailand.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Setelah 100 hari penyelamatan dan pembaruan, Amerika kini siap lepas landas, kata Presiden Joe Biden dalam sidang paripurna Kongres.
We're working again, dreaming again, discovering again, and leading the world again.
Kita bekerja kembali, bermimpi kembali, menemukan lagi, dan kembali memimpin dunia, lanjut Biden. Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk memajukan proposal belanja pemerintah $4 triliun dan memamerkan kinerja menyeluruhnya dalam mengatasi serangkaian krisis bersejarah sejak ia menjabat Januari lalu. Presiden dalam pidatonya Rabu malam mengatakan, ia telah diwarisi negara yang dalam krisis menghadapi pandemi terburuk dalam satu abad, krisis ekonomi terburuk sejak depresi besar, dan serangan terburuk terhadap demokrasi kita sejak perang saudara. Biden mencurahkan sebagian besar dari pidato 65 menitnya untuk masalah kebijakan dalam negeri, meskipun ia juga menyebut beberapa masalah di luar perbatasan Amerika. Presiden mengatakan, ia memberitahu Presiden Tiongkok Xi Jinping bahwa Amerika akan mempertahankan kehadiran militer yang kuat di kawasan Indo-Pasifik seperti yang kita lakukan untuk NATO di Eropa, tidak untuk memulai konflik, tetapi untuk mencegahnya. Sewaktu India terus membukukan rekor baru virus corona dan dengan sistem perawatan kesehatan negara itu yang hampir ambruk, bantuan datang dari luar negeri. Dua pesawat Rusia membawa peralatan medis tiba di ibu kota New Delhi hari Kamis. Kedatangan mereka menyusul kedatangan bantuan serupa dari Inggris pada malam sebelumnya. Menteri Luar Negeri India Harshvardhan Shringla mengukuhkan kedatangan bantuan dari Rusia dan Inggris.
The first flight that came in, I think many of you would have seen, was on the 27th of April.
Ia mengatakan bantuan dari Inggris mencakup sejumlah konsentrator oksigen dan ventilator, sementara bantuan dari Rusia berupa peralatan penghasil oksigen. Menurut Shringla, Rusia juga menyumbangkan favipiravir, obat antivirus untuk pengobatan COVID-19. India mencetak rekor global baru hari Kamis dengan ditemukannya 375 ribu kasus baru. Sejauh ini India melaporkan lebih dari 18,3 juta kasus dan posisinya dalam jumlah kasus hanya di belakang Amerika Serikat. Lonjakan baru-baru ini sebagian didorong oleh varian baru virus corona, pertemuan publik massal seperti demonstrasi politik dan acara keagamaan yang diizinkan untuk dilanjutkan, dan sikap teledor para pemimpin yang sudah menggembar-gemborkan kemenangan atas virus tersebut sebelum waktunya. Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu hari Kamis mengatakan bahwa Tiongkok tampaknya sedang mempersiapkan serangan militer akhir terhadap Taiwan.
Disinformation campaign, hybrid warfare.
Mereka telah melakukan kampanye disinformasi, perang hibrida, dan baru-baru ini meningkatkan aktivitas agresif mereka terhadap Taiwan. Semua ini tampaknya adalah persiapan bagi serangan militer akhir mereka terhadap Taiwan, kata Joseph Hu dalam wawancaranya dengan Sky News. Ini negara kami, ini rakyat kami, dan ini cara hidup kami, tegasnya. Wu menambahkan bahwa pulau berpemerintahan sendiri itu akan membela diri hingga akhir. Pesawat militer Tiongkok hampir setiap hari masuk ke zona identifikasi pertahanan udara Taiwan belakangan ini, dengan April mencatat rekor penerbangan terbanyak. Tiongkok hari Kamis meluncurkan modul utama dari stasiun antariksa permanen pertamanya yang akan dihuni astronaut dalam jangka panjang. Ini merupakan keberhasilan terbaru untuk program yang telah mewujudkan ambisinya yang kian besar dalam beberapa tahun ini. Modul Tianhe atau Harmoni Surgawi meluncur ke antariksa di atas roket Long March 58 dari pusat peluncuran Wenchang di Hainan, pulau di bagian selatan, menandai kemajuan besar bagi program eksplorasi ruang angkasa Tiongkok. Peluncuran ini mengawali yang pertama dari 11 misi yang diperlukan untuk membangun, menyiapkan stasiun, dan mengirim 3 awak pada akhir tahun depan. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang surya tenggelam, azan maghrib berkumandang menandakan tuntasnya puasa hari ini. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga amal ibadah hari ini diterima oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melanggar nilai-nilai hak asasi manusia dalam menangani persoalan KKB di Papua. Menurutnya, hal tersebut merupakan pesan penting yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung pada Selasa 27 April lalu.
Presiden sudah pesan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk wanti-wanti terhadap persoalan HAM. Namun demikian, persoalan KKB harus ditangani secara terukur, secara proporsional dengan pendekatan penegakan hukum.
Sebelum sidang Kabinet Paripurna, beragam masukan terkait penanganan KKB Papua juga disampaikan oleh TNI, Polri, BIN, Kemenko Polhukam, BNPT, hingga Bupati Puncak kepada dirinya. Upaya ini pun terus ditindaklanjuti oleh Muldoko dengan melakukan dialog bersama para tokoh agama, budaya, dan masyarakat asli Papua. Ia berharap dialog yang dilakukan secara terus-menerus ini bisa menyelesaikan persoalan penanganan KKB secara tepat dan tidak mengorbankan banyak pihak. Lanjutnya, ia melihat memang ada situasi baru yang muncul di tanah Papua, yaitu KKB mulai melakukan tindakan-tindakan yang masuk ke dalam kategori tindakan terorisme, seperti membunuh guru, membakar sekolah, dan mengintimidasi masyarakat. Pihaknya pun, kata Muldoko, sedang mengkaji dengan seksama terkait pelabelan terorisme kepada kelompok tersebut. Ia meminta semua pihak bersabar untuk menunggu hasilnya nanti.
Intinya di situ adalah bagaimana meletakkan antara ketegasan dengan penghormatan terhadap HAM. Kita tidak boleh mengabaikan tentang itu. Satu sisi diperlukan tindakan-tindakan yang sangat tegas karena ini berkaitan dengan rasa takut yang berlebihan bagi masyarakat dan rasa aman yang sudah mulai diragukan di sana. Buktinya ada pembunuhan guru, pembunuhan masyarakat asli, membakar sekolah dan lain-lain.
Setara institut dalam siaran persnya di Jakarta Rabu 28 April menilai pelabelan atau cap terorisme kepada KKB di Papua tidak akan bisa menyelesaikan konflik. Desakan agar KKB di Papua dilabeli sebagai organisasi teroris semakin menguat belakangan ini setelah kematian Kabinda Papua Maijen I Gusti Putu Dani Karyanugraha. Menurut setara, pihak-pihak yang mendukung pelabelan ini hanya berpikir sederhana dan pendek karena mengira dengan begitu operasi pengejaran dan melumpuhkan kelompok bersenjata di Papua jauh akan lebih efektif. Padahal, realitanya tidak semudah itu. Di lain pihak, ada juga yang mendukung tapi mempunyai agenda lain, yaitu berkepentingan agar label teroris di negeri ini tidak semata pada kelompok kekerasan yang mengaku mewakili agama tertentu. Tambahnya, cap atau label kelompok perlawanan di Papua diyakini tidak akan memutus siklus kekerasan yang telah berlangsung lama dan panjang. Setara menilai, kegagalan aparat keamanan dalam melumpuhkan kelompok bersenjata ini lebih karena kurangnya dukungan dan kepercayaan dari rakyat setempat. Selain itu, kendala utamanya adalah kondisi geografis dan pengenalan area di pegunungan. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM, Sebi Sambom mengatakan, pihaknya akan mengajukan permohonan uji materi ke pengadilan internasional terkait langkah pemerintah Indonesia untuk menyatakan kelompoknya sebagai teroris. Dalam keterangan tertulis Sebi, pihaknya juga telah menyiapkan kuasa hukum untuk membawa penyebutan sebagai teroris terhadap kelompoknya ke pengadilan internasional. TPNPB OPM pun akan tetap memberikan perlawanan kendati pemerintah Indonesia mengerahkan kekuatan penuh untuk melawan kelompoknya. Pengamat terorisme Stanislaus Rianta mengatakan, pemerintah harus melakukan pendekatan secara komprehensif agar tak menimbulkan korban dari masyarakat sipil usai menyatakan KKB sebagai teroris.
Pendekatan yang utama yang harus dilakukan pemerintah sebenarnya adalah pendekatan kepada masyarakat, bagaimana meyakinkan pada masyarakat bahwa negara hadir. Negara hadir untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Lalu terhadap kelompok-kelompok yang bersenjata yang sekarang disebut oleh teroris, ini perlu pendekatan supaya mereka tidak mengancam jiwa masyarakat dan aparat.
Lanjut Stanislaus, dengan dinyatakannya KKB sebagai teroris, penanganan terhadap kelompok itu ke depannya dinilai akan menjadi lebih baik. Pendekatan keamanan adalah salah satu cara untuk menghentikan aksi-aksi kekerasan yang selama ini mengancam keselamatan masyarakat. Dalam penanganan terhadap kelompok yang telah dilabeli sebagai teroris itu, pemerintah juga harus lebih hati-hati saat melakukan penindakan dan sebaiknya bisa membedakan mana kelompok masyarakat dan KKB. Pasalnya, selama ini kelompok tersebut kerap bersembunyi di tengah-tengah masyarakat.
Perlu ada asesmen, perlu ada operasi intelijen untuk pemetaan. Ini perlu dilakukan dan yang paling penting adalah pendekatan kepada masyarakat supaya masyarakat yakin kehadiran negara sehingga masyarakat tidak bisa dipengaruhi oleh kelompok-kelompok tersebut.
Masih kata Stanislaus, pemerintah juga tak perlu khawatir terkait indikasi intervensi dari negara luar terkait keputusan yang menyatakan KKB sebagai teroris. Pasalnya, KKB bukan kelompok teroris transnasional.
Ya, memang kekhawatiran internasionalisasi terhadap isu Papua memang cukup besar. Karena memang ini kan menjadi sorotan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Indonesia adalah negara berdaulat, saya kira ya. Indonesia negara berdaulat, sehingga itu tidak menjadi alasan untuk negara-negara lain intervensi, negara-negara intervensi. Jadi saya kira itu menjadi hak Indonesia untuk melakukan keputusan-keputusan terkait penanganan terorisme.
Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengkategorikan KKB sebagai teroris Kamis siang. Sikap pemerintah itu mengacu pada definisi teroris dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang terorisme. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
pemerintah Norwegia mendanai proyek perintisan Green Coin di negara-negara Balkan. Inovasi aplikasi virtual wallet bernilai hampir 2 juta euro itu berupaya mengubah perilaku masyarakat terhadap lingkungan dengan memberi penghargaan yang dapat dibelanjakan untuk produk ramah lingkungan, energi terbarukan, dan transportasi umum. Apakah konsep dan aplikasi Green Coin itu dapat diterapkan dan digunakan masyarakat Indonesia? Metrini Giovanni melaporkan selengkapnya.
Upaya dan keterlibatan masyarakat dalam mengatasi masalah lingkungan harus dilakukan dalam skala besar-besaran dan multisektor. Sebagai imbalannya, masyarakat diberi penghargaan berupa insentif. Itulah konsep Green Coin, kata Ari Tarikan, dosen dalam bidang transportasi dan perencanaan kota di Norwegia. Ia menambahkan konsep Green Coin adalah insentif bagi orang-orang yang melakukan langkah kecil dalam perbaikan lingkungan. Koin itu kemudian diubah menjadi nilai ekonomi dalam bentuk aplikasi virtual wallet.
Kita mentransformnya menjadi suatu value. Value itu yang bisa menjadi suatu transaksi untuk bisa membeli produk.
Proyek perintisan itu didanai pemerintah Norwegia hampir 2 juta euro selama 3 tahun. Inovasi dalam Green Coin menyoroti komunitas di kota Gdansk, Polandia, terkait pilihan mereka dalam penggunaan energi, transportasi umum, dan limbah makanan.
Dan solar panel itu bisa dipakai untuk komuniti kita gitu. Nah, seperti itu kan sesuatu yang kita pikirkan, wow, gitu kan itu mungkin akan menjadi stimulus bagi mereka, bagi masyarakat untuk tahu bahwa ternyata apa yang mereka lakukan itu dalam hal kecil itu ternyata bisa diapresiasi.
Dosen ekologi manusia dari IPB, Suryo Adiwibowo, menilai Green Coin berpeluang bagus terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Ia mencontohkan sejumlah gerakan bank sampah yang berpotensi di Indonesia. Ia menguraikan kemiripan Green Coin dengan program naik bus Surabaya gratis. Penumpang diwajibkan membayar tiket yang diperoleh dari penukaran sampah non-organik seperti gelas air kemasan dan botol plastik baik di pos terminal yang telah ditentukan maupun petugas layanan di dalam bus Surabaya.
Jadi sesungguhnya one step lagi itu bisa dia dengan menggunakan aplikasi. Makin banyak sekarang orang yang sudah lebih memahami dengan apalagi ini pandemi COVID-19, makin banyak orang yang sekarang bisa menggunakan aplikasi.
Akan tetapi, Suryo Adiwibowo juga menegaskan banyak permasalahan lingkungan yang terjadi di Indonesia yang tidak berakar dari faktor kesadaran.
Tapi akar persoalan adalah persoalan struktural, persoalan kelembagaan. Nah, ini yang susah.
Suryo Adiwibowo menjelaskan perlunya aparat pengawasan dan penegakan hukum bagi mereka yang melanggar peraturan terkait ketertiban dan kebersihan lingkungan sekitar. Malgorzata Romanovska, inisiator Green Coin, menyampaikan penelitian program inovatif terhadap lingkungan itu terus dikembangkan bersama aplikasi Green Coin walaupun di tengah pandemi. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Kini saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, dikenal sebagai MBS, mempresentasikan visinya tentang kebijakan luar negeri Arab Saudi dalam wawancara televisi Selasa malam. Putra mahkota mengatakan pemerintah Saudi setuju dengan pemerintahan baru Presiden Amerika Joe Biden dalam sebagian besar masalah. Ia mengatakan kedua pihak sedang berusaha untuk menyelesaikan ketidaksepakatan mereka. Salah satunya mungkin adalah keprihatinan Amerika akan isu hak asasi manusia, terutama tentang pembunuhan wartawan Saudi yang berbasis di Amerika, Jamal Khashoggi, pada tahun 2018 di Istanbul, Turki. Robin Wright, cendekiawan pada Institut Perdamaian Amerika dan Wilson Center, mengatakan, meskipun pemerintahan Biden awalnya akan mengkalibrasi ulang hubungannya dengan Arab Saudi, ia menyadari peran kerajaan itu bagi keamanan regional.
Saudi Arabia has an important place. As the US looks at all these conflicts, it's trying to wind down.
Arab Saudi berperan penting dalam upaya Amerika mengatasi semua konflik, sementara berupaya mewujudkan stabilitas di sudut yang paling tidak stabil di dunia. Selama Amerika dan Iran tegang terus, Saudi akan berperan penting.
Masalah lain adalah keprihatinan Arab Saudi dan negara-negara Arab di Teluk tentang terlibatnya kembali Amerika pada Iran dalam kesepakatan nuklir. MBS merujuk pada apa yang disebutnya sebagai pengaruh negatif Iran, seperti program nuklir mereka, dukungan mereka pada pasukan proksi regional, dan program rudal balistik mereka. Kami sedang berusaha dengan mitra-mitra kami untuk mendapatkan solusi atas masalah ini, kata MBS. Cendekiawan pada Carnegie Endowment for International Peace, Yasmin Farouk, mengatakan, Amerika harus membatasi ekspektasi Saudi tentang apa yang mungkin dicapai dari fakta nuklir Iran.
Gagasan bahwa Amerika akan merundingkan seluruh kesepakatan komprehensif yang akan mengeluarkan Iran dari semua negara Arab adalah sesuatu yang perlu dilepaskan oleh Saudi. Dan Amerika akan bernegosiasi atas nama Saudi dan melindungi kepentingan Saudi. Sebaik yang mereka inginkan adalah sesuatu yang perlu disingkirkan oleh Saudi. Amerika harus meningkatkan pertahanan Arab Saudi supaya kompatibel dengan serangan baru dan bentuk serangan baru dari Iran.
Utusan khusus Amerika untuk Iran, Robert Malley, mengatakan Amerika berusaha terus memberitahu sekutu-sekutunya di Teluk tentang kemajuan apapun dalam pembicaraan dan mempertimbangkan masalah keamanan mereka yang semula tidak ditangani. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington DC. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Sebuah laporan yang baru-baru ini diterbitkan oleh National Academy of Sciences memberikan gambaran yang suram tentang berkurangnya keragaman hayati di laut. Studi itu berlangsung selama beberapa dekade. Wartawan VOA Aras Arabasadi melaporkan, para peneliti menghubungkan penurunan jumlah spesies dengan kenaikan suhu laut. Berikut laporan selengkapnya. Penelitian yang diterbitkan pada awal April 2021 menunjukkan korelasi yang kuat antara kenaikan suhu permukaan laut dan penurunan sekitar 50% jumlah spesies perairan terbuka di seluruh dunia hanya dalam 40 tahun. Sebastian First, peneliti sekaligus ahli ekologi terumbu karang, mengemukakan.
In geological history, this is a blimp.
Dalam sejarah geologis, ini adalah suatu yang terduga terjadi hanya sekejap mata. Perubahan sangat cepat atau yang terjadi dengan cepat merupakan sesuatu yang mengherankan menurut saya.
Sebastian menjelaskan terumbu karang mulai bergerak ke utara dan selatan menuju wilayah kutub, pertanda terumbu karang beradaptasi dengan perairan yang lebih hangat. Akan tetapi pakar ekologi lautan itu mempertanyakan apakah perubahan itu bisa terjadi cukup cepat untuk menyesuaikan diri dengan perubahan iklim. Sejumlah spesies yang dapat dengan mudah berpindah, sebagian besar telah melakukannya, kata peneliti Cahya Chaudhary.
Kami temukan hampir semua spesies laut telah berpindah menjauhi ekuator dan terakumulasi di subtropis. Disitulah terdapat keanekaragaman spesies yang lebih tinggi.
Ilmuwan konservasi Stuart Pym menyatakan studi yang dilakukan National Academy of Sciences itu menunjukkan tren luas yang perlu diperhatikan.
What we're doing to the planet is causing.
Menurut saya, apa yang kita lakukan terhadap planet ini menyebabkan banyak gangguan dalam berbagai hal. Saya pikir kita harus menanganinya.
Tim dari Duke University mengungkapkan para ilmuwan membutuhkan lebih banyak data dan detail untuk mempelajari kekhawatiran yang terus berkembang mengenai rantai makanan. Para ahli berpandangan keanekaragaman hayati merupakan komponen penting bagi kualitas makanan bergizi. Organisasi World Wildlife Fund menyatakan sekitar 3 miliar orang di seluruh dunia bergantung pada protein yang ditangkap atau dibudidayakan dalam air. Metrini Kiopani, Voice of America, Washington DC.
Satu keluarga pengungsi Suriah sudah satu dekade tinggal di kamp sementara di Lebanon sejak melarikan diri dari konflik di negaranya. Mereka kembali menjalani Ramadan jauh dari kota asal mereka Aleppo dan berjuang di tengah pandemi serta keruntuhan ekonomi Lebanon. Berikut laporan selengkapnya. Hussein Al-Khaled dan keluarganya sudah tinggal di gubuk sementara di Lebanon selama satu dekade sejak melarikan diri dari perang di negaranya Suriah. Tetapi tahun ini COVID dan keruntuhan ekonomi membuatnya semakin sulit menjalani Ramadan jauh dari tanah airnya. Khaled, istri dan 11 anaknya berbagi gubuk dua kamar yang terbuat dari kayu dan terpal di kamp pengungsi di sebuah lapangan di kota Bar Elias di lembah Bekaa dan sekarang bergantung pada bantuan karena sudah 6 bulan tidak bekerja.
يعني شو بدي أقول لك هالسنة الوضع نفسي تعبان يعني الناس تعبانة يعني قبل رمضان تعبانين وجانا رمضان.
Semangat kami merosot tahun ini. Ramadan berlangsung dan kami tidak tahu harus memasak apa untuk makan malam untuk anak-anak.
Istrinya Ahmad atau ibu dari Ahmad mengatakan keluarganya tidak mampu lagi membeli minyak untuk menggoreng kentang untuk makan malam ketika mereka berbuka puasa setiap hari saat matahari terbenam.
Kami rindu makan kentang goreng. Sekarang tidak ada minyak. Ada banyak jenis makanan yang tidak dibuat karena kami tidak sanggup lagi membelinya. Minyak sekarang lebih mahal dari air.
Tidak ada lagi perayaan Ramadan dan pakaian baru untuk anak-anak seperti ketika keluarga itu tinggal nyaman di rumah mereka di Aleppo dan Khaled memiliki pekerjaan rutin di bidang konstruksi memasang ubin. Perang menghancurkan rumah mereka dan mengakhiri kehidupan itu.
Ada perbedaan kontras antara duduk di rumah sendiri dengan menjadi pengungsi di negara lain. Dulu anak-anak bersekolah dan layanan kesehatan gratis.
Keluarga Khaled termasuk di antara 1,5 juta pengungsi Suriah yang membanjiri Lebanon sejak 2011 dan diperkirakan mencakup hampir 1/4 dari populasi negara itu. Sebagian besar terpuruk dalam kemiskinan parah di tenda-tenda pemukiman. Banyak pengungsi seperti Khaled dulunya bisa bekerja untuk mencari nafkah, tetapi gaji harian dipangkas karena pandemi COVID-19 yang berulang kali memaksa Lebanon menerapkan penutupan wilayah. Krisis keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya memperparah situasi dan mendorong sebagian besar warga Lebanon dalam kemiskinan sejak 2019, serta membuat harga makanan pokok melonjak. Marioni, Leonard Triano, VOA.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
No one believes in an Asian basketball player.
Boogie, seorang siswa SMU di Amerika, berdarah Tionghoa. Ia berbakat dalam bermain bola basket. Ia bermimpi tergabung dalam NBA, salah satu klub liga basket profesional di Amerika. Walaupun piawai dalam bermain basket, ia ditolak oleh perguruan tinggi. Sementara keluarganya menghadapi kebangkrutan. Aktor keturunan Jepang, Taylor Takahashi, mengatakan kepada VOA bahwa dia, seperti karakter yang diperankannya, juga piawai dalam bermain basket sewaktu di SMU.
I kind of went to basketball because it was the sport.
Saya aktif di basket karena itu adalah olahraga yang bikin orang bertanya-tanya. Apa mungkin anak Asia dengan tinggi sekitar 170 cm bisa bermain basket? Orang berpendapat itu salah satu bidang yang tidak seharusnya dikuasai orang Asia.
Dan itulah pesan film Boogie, menantang stereotipe warga Amerika keturunan Asia, kata Takahashi.
We do very similar things as everyone else does in this country.
Kami melakukan hal-hal yang juga dilakukan orang lain di negara ini, dan kami ingin terlihat normal dan tidak hanya dimasukkan sebagai orang yang pandai kungfu ataupun kutu buku, sebagai ilmuwan atau dokter, terjebak dalam stereotipe itu.
Takahashi mengatakan bahwa sejak film tersebut dirilis, dia telah didekati penonton Asia. Berterima kasih kepadanya karena telah menunjukkan gambaran yang lebih beragam tentang pengalaman mereka di Amerika. Tetapi ia menambahkan, film tersebut juga menggambarkan pengalaman imigran secara luas.
It's not just an Asian story.
Ini bukan saja kisah orang Asia. Kami adalah perwakilan Asia. Dan bola basket itu sebagai alatnya, tetapi setiap orang bisa mengalami hal yang sama.
Takahashi menambahkan bahwa komunitas Amerika perlu lebih vokal menentang kekerasan terkait anti-Asia yang meningkat dalam pandemi ini. Uncle Jackie, yang diperankan oleh sutradara Eddie Huang, berbicara mengenai pengalaman imigran Asia di Amerika dalam Boogie.
We never expected to have freedom or independence or equality.
Kami tidak pernah berharap memiliki kebebasan atau kesetaraan atau hal-hal yang diharapkan generasi muda ABC, singkatan American Born Chinese di negara ini.
Sutradara film Boogie, Eddie Huang, mengangkat pengalaman pribadinya dalam menghadapi prasangka menjadi alur cerita Boogie.
Faced abuse and violence my entire life for being Asian.
Saya telah menghadapi pelecehan dan kekerasan sepanjang hidup saya karena saya orang Asia. Ketika saya berusia 5 tahun, ada anak yang mendorong saya sehingga saya jatuh dari perosotan dan lengan saya patah.
Eddie Huang mengatakan film drama ini mengeksplorasi tema dinamika keluarga, identitas, dan persepsi tentang menjadi berbeda di Amerika.
I would just encourage everyone in their communities to educate.
Saya hendak memberi semangat kepada siapa saja dalam komunitas mereka untuk saling mendidik, mendidik keluarga dan teman, dan mengingatkan kepada mereka bahwa kita semua adalah manusia.
Dia berharap filmnya menjadi pengingat akan hal itu. Saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.